Jā, migrācija noteikti ir sākusies. Pirmie jau pārreģistrācijas pieteikumi vai jaunās reģistrācijas pieteikumi mums jau nāca decembrī, un šobrīd janvārī joprojām aktīvi turpinās.
Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktora Santa Garanča.
Reģistrējot cērniecisko darbību, tad ir iespējams izvēlēties maksāt nodokli, kā saka, parastā režīmā, vai arī mikrouzņēmumu nodokli. Mēs arī esam sagatavojuši virkni skaidrojošo metodisko materiālu mūsu mājaslapā, un šobrīd jau ir sākušies arī webināri attiecīgām šo cilvēku grupām pēc viņu darbības veida, lai palīdzētu saprast un aizpildīt šos reģistrācijas iesniegumus.
Nākamais webinārs šajā piekdienā būs skaistumkopšanas jomas pārstāvjiem, bet vai ir obligāti jāmaina režīms tiem, kuri pretendē uz dīkstāvus pabalstu?
Gan patentu maksātājiem, gan mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem parastajiem, lai turpinātu saņemt pabalstu šobrīd, kad ir mainījušās šīs nodokļu režīmi, līdz brīdim, kad viņi iesniedz iesniegumu, ir jābūt jaunam režīmam. Savukārt skaistumkopšanā nodarbinātajiem darbiniekiem, patentu maksātājiem, pašnodarbinātajiem, tur šāda nosacījuma nav, tur arī nav nosacījuma, ka darbiniekam joprojām būtu jābūt darba attiecībās, jo šis ir pavisam tāds ārkārtīgi vienkāršs pretīm nākošs regulējums tieši skaistumkopējiem.
Piemēram, arī tiem patentu maksātājiem, kas ir skaistumkopšanas nozarē, kuriem ir apturēta darbība, arī šie patentu maksas mēneši, pa kuriem ir samaksātas, pārliekās to laiku, kad šī darbība tiks atlikta.
Skaidro Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu jautājumos Ilmārs Šņuciņš. Latvijas kosmētiķu un kosmetologu asociācijas prezidenta Renāta Reinsona uzsver, ka mainīt nodokļu režīmu krīzes situācijā bija liela kļūda, jo daudziem cilvēkiem pat laban nav skaidrības, kas notiks ar to biznesu nākotnē.
Ļoti nežēlīgi attiecībā pret visiem tiem, kas ir nodarbināti vienalga kurā nozarē, tā skaitā arī skaistumkopšanas nozarē. Nodokļi ir jāmaksā. Tiem ir jābūt samērīgiem, jo uz doto brīdi šī jaunā nodokļu sistēma ir tik neskaidra, tur ir tik daudz jautājumu, un no visa tā, kas parasti ir nesaprotams, neskaidrs, cilvēki baidās, un viņi to nedara.
Renāta Reinsona pieļauj, ka tas varētu veicināt vēlmi strādāt pelēkajā zonā. Savukārt to vai līdz ar lielāku nodokļu apmēru pieaugs arī pakalpojuma cena, esot grūti prognozēt. Viņas prāts skaistumkopšanas nozara pēc ilgstošās dīkstāvas tik ātri neatkopsies, un šajā jomā strādājošiem būs jāpieņem realitāte.
Mēs jau labprāt paceltu to cenu. Tikai ir jāskatās kopējā ekonomiskā situācija valstī, vai būs kāds, kas spēj šādu veidu pakalpojumus apmaksāt.
Savukārt Latvijas fotogrāfu savienības valdes loceklis Arno Marnits teica, ka nozarē valda divējāds viedoklis par to, ka patentu maksu kā nodokļu režīmu no šī gada vairs nevar izmantot.
Kas jau ilgstoši strādā un kas ir šie te profesionālie pakalpojumi sniedzēji, viņam noteikti ir jau pavisam cits nodokļu režīms un viņi nestrādā šo patentu maksu. Teoretiski viņiem vajadzētu pieaugt pakalpojumu apjomam, tāpēc ka nebūs vairs iespēja oficiāli izmantot pakalpojums tādiem, brīvā laika fotogrāfiem, kas tur sestdienās, svētdienās varbūt sniedz kaut kādu pakalpojumu, bet īstenībā ikdienā strādā pavisam citā jomā.
Viņa prāta līdz šim fotogrāfu saimē patentu maksātāji nereti dempingoja pakalpojumu cenu, tagad visiem spēles noteikumi būs līdzvērtīgi un nebūs vairs lēto pakalpojumu sniedzēji vai arī tie darbosies pelēkajā zonā. Arno Marnits prognozē fotogrāfu pakalpojumu cenas pieaugumu apmēram 20 līdz 30% apmērā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.